Her begynder Lars Wittings bog, Pigen og herligheden. Indlæst som lydbog i 1980 af Birte Størup.
Kapitel 1. En vinterdag i begyndelsen af året 1914, samme år som første verdenskrig brød ud efter skud i Sarajevo, lå en 30-årig arbejderkvinde for døden i et forhenværende bageri med et værelse og køkken i udkanten af byen Piteå i det nordligste Sverige. 2 måneder tidligere havde denne kvinde født sit 4. barn i ægteskabet med banegårds- og jernbanearbejderen Peter Blomberg. En uges tid efter fødslen havde hun genoptaget sit arbejde som vaskekone ned ved de ophuggede våger i elven, som om der ikke var passeret noget af betydning. Men hun havde ikke ret længe kunnet tåle det iskolde vand, hvor i herskabsfolks renvaskede klæder fik den sidste skyldning. En alvorlig sygdom havde ramt hende med høj feber og slemme smerter i de mælkespændte bryster. Endnu et par dage havde hun holdt ud for at yde sit bidrag til familiens forsørgelse. Men en morgen havde hun ikke magtet det mere, og var blevet liggende i den udtrækssofa, hun delte med ægtemanden. Til denne hvile var hun da også blevet opfordret af den retskaffende mand, med hvem hun havde levet i et godt ægteskab igennem 11 år. Nogen lægehjælp til den syge kvinde var der på intet tidspunkt tale om. I byen Piteå var der på den tid kun én læge. Han hed Schilt og slog sig senere hen ned på Nordmælerstrand, 32 i Stockholm, og han var først og fremmest til for at betjene samfundets besiddende klasser. For øvrigt var det jo indlysende, at simple folk ikke forstyrrede en så fin mand som en læge. Det ville have været hovmodigt, og hovmod var en vederstyggelighed, ligesom det var en skam at være nødt til at lægge samfundet til byrde og søge fattig hjælp. En nabokone, som havde det bedste ry for at være en kyndig person, når det gjaldt at kurere på såvel syge mennesker som kreaturer, og som blev flittigt benyttet ved barnefødsler, havde man i alt fald henvendt sig til. Efter at have undersøgt den syge kvinde, som nu ikke alene havde høj feber, men som også havde fået en alvorlig hoste med blodsprængt slim, ordinerede hun diverse urteudtræk, afkog af kinabark og honningvand. I fortrolighed meddelte hun ægtemanden, at efter hvad hun kunne se, var hans kone blevet angrebet af den galopperende lungesot, og mod den fandtes der ingen medicin i verden. Det var altså lige så godt at være forberedt på det værste, selvom det aldrig kunne skade at bede vor Herre om noget om miskundhed og under. Skønt noget lunken i troen, gjorde manden nogle forsøg, og lod det ældste barn tage del i disse bønfaldelser. En 9-årig pige, som i dåben havde fået navnene Ida Christina. Det første til minde om sin mormor, det andet til minde om sin farmor, da begge var døde som unge udslidte arbejderkvinder. Det er om Ida Christina, denne krønike delvis handler. I det mindste er hun en af hovedpersonerne, og den, som meget kom til at dreje sig om, selvom hendes rolle i lang tid blot var tjenestepigens, før hun begyndte at klatre op af samfundsstigen. Og det forekommer derfor ret og rimeligt at indlede den lange skildring med det ellers på ingen måde usædvanlige hændelsesforløb for længe siden, da hun mistede sin mor. Naturligvis havde det været muligt, og måske lige så berettiget, at gå lige så langt tilbage i tiden og lige så detaljeret i forbindelse med en anden eller flere af de personer, der efterhånden skal befolke beretningen. Denne kæde af begivenheder, som endnu ligger der uden islet eller mønster. For eksempel landshøvdingen og hans hustru, eller majoren og majorinden, som alle kom til at spille deres roller med tjenestepigen i nærheden. Eller hvorfor ikke trælasthandleren, som med kongefamiliens hjælp iscenesatte det største skuespil, som nogensinde er blevet arrangeret nord for Longsele, og hvis bravader gjorde det muligt for tjenestepigen at blive fotograferet siddende på skødet af den standhaftige prins Wilhelm, den litterære prins. eller byens politimester og offentlige anklager, som blev sin hustrus dommer og bødel 24 timer i døgnet, uden at han for den sags skyld kunne stille hende for nogen domstol. Eller løjtnanten, den galning, som en dag kastede sin sabel fra sig midt i kasernegården og bad regimentet gå af helvede til, og som siden blev automobilforhandler af mærkerne Ford og Auburn. De var i alle henseender kæmper, som tumlede sig deroppe nordpå med større eller mindre held, med retfærdighed eller had eller djævelskab, eller hvad som helst i baglommen, forsætligt eller uforsætligt. Hvem kan dømme om den sag nu? Forresten, hvem kan afgøre, hvor en historie begynder, og med hvilket persongalleri? Det bliver tilfældets magt, der bestemmer den sag. Og en dag valgte tilfældet Ida Christina Blomberg, og den vinterdag først på året, da hendes mor gik bort. Da den voldsomme feber lagde jernbanearbejderens kone i sygesengen, havde Ida Christina måtte flytte fra sin soveplads i kammeret ud i køkkenet til de øvrige søskende. I nat vækkede hendes far hende så forsigtigt han kunne. Hans stemme var grødet. Han sagde, nu skal du ikke blive forskrækket, Ida Christina. Men nu har mor vist ikke langt igen. Vil du komme og sidde hos hende sammen med mig? Tror du, du kan klare det? Bagefter sad hun ved siden af sin far